สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Art of Seduction and Indispensable Primer on Ultimate Form of Power ของ Robert Greene เป็นหนังสือนอนฟิกชันด้านจิตวิทยาสังคมอิทธิพลและอำนาจระหว่างบุคคลหนังสือตีพิมพ์ครั้งแรกในปี2001และมักถูกมองว่าเป็นงานเนื่องทางความคิดจาก The 48 Laws of Power เพราะ Greene สนใจกลไกที่ทำให้คนยอมคล้อยตามไม่ใช่ด้วยคำสั่งตรงไปตรงมาแต่ด้วยแรงดึงดูดทางอารมณ์แก่นของหนังสือคือการมองการยั่วยวนในฐานะศิลปะของอำนาจแบบอ้อมครอบคลุมความรักการเมืองการตลาดภาวะผู้นำและความสัมพันธ์ทางสังคมกรีนใช้กรณีจากบุคคลในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเช่นคลีโอพาตราแคสซาโนวาจอห์นเอฟเคนเนดีและดูคเอลลิงตันเพื่ออธิบายว่าความลึกลับความปรารถนาการเว้นระยะและการอ่านความต้องการของผู้อื่นสามารถสร้างอิทธิพลได้อย่างไรหนังสือมีลักษณะทั้งคู่มือเชิงกลยุทธ์และบทวิเคราะห์ด้านมนุษย์แต่ก็มีความเป็นอมเราสูงจึงควรอ่านด้วยวิจารณญาณผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณการยั่วยวนในฐานะอำนาจแบบอ้อมไม่ใช่แค่เรื่องความรักแก่นสำคัญของ The Art of Seduction คือการนิยามการยั่วยวนใหม่จากเรื่องโรแมนติกหรือทางเพศให้กลายเป็นรูปแบบหนึ่งของอำนาจทางจิตวิทยา Green เสนอว่าอำนาจที่มีประสิทธิภาพที่สุดจำนวนมากไม่ได้เกิดจากการบังคับการข่มขู่หรือการให้เหตุผลอย่างแข็งกร้าวเกิดจากการทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าเขาต้องการสิ่งที่ผู้ยั่วยวนเสนอด้วยตนเองนี่คือเหตุผลที่หนังสือเชื่อมการยั่วยวนกับการเมืองการขายการแสดงและความเป็นผู้นำสำหรับกรีนผู้ยั่วยวนที่มีประสิทธิภาพไม่ไล่ตามเป้าหมายอย่างเปิดเผยแต่สร้างบรรยากาศให้เป้าหมายค่อยๆลงทุนทางอารมณ์ไกลนี้อาศัยความคลุมเครือความขาดแคลนการสร้างภาพฝันและการตอบสนองต่อความปรารถนาที่เป้าหมายอาจยังไม่เข้าใจชัดเจนจุดแข็งของมุมมองนี้คือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าแรงดึงดูดทางสังคมไม่ได้เกิดจากรูปลักษณ์หรือคำพูดเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการจัดการความรู้สึกจังหวะและการรับรู้อย่างไรก็ตามการมองความสัมพันธ์ผ่านเลนส์อำนาจเช่นนี้ทำให้หนังสือมีความเย็นชาและชวนตั้งคำถามทางจริยธรรมประเด็น2ก้าวต้นแบบผู้ยั่วยวนผู้แผนที่บุคลิกภาพของแรงดึงดูดส่วนที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดของหนังสือคือการจำแนกผู้ยั่วยวนออกเป็น99ต้นแบบเช่น The Siren, The Rake, The Ideal Lover, The Dandy, The Coquette, The Charmer, Charismatic และ The Star Green ไม่ได้นำเสนอต้นแบบเหล่านี้เป็นหมวดบุคลิกภาพแบบวิทยาศาสตร์แต่ใช้เป็นเลนส์เชิงวรรณกรรมและประวัติศาสตร์เพื่ออธิบายวิธีที่คนบางประเภทสร้างแรงดึงดูดตัวอย่างเช่นThe Ideal Lover มีพลังเพราะสามารถสะท้อนความฝันที่อีกฝ่ายอยากเชื่อเกี่ยวกับตนเองส่วน The Coquette ใช้การเข้าหาและถอยห่างเพื่อทำให้ความสนใจไม่สิ้นสุดเร็วเกินไปโครงสร้างนี้มีประโยชน์เพราะทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเสน่ห์ไม่ได้มีแบบเดียวบางคนดึงดูดด้วยความเข้มข้นบางคนด้วยความอ่อนโยนบางคนด้วยความลึกลับและบางคนด้วยภาพลักษณ์ที่สูงกว่าชีวิตประจำวันในเชิงปฏิบัติต้นแบบเหล่านี้ช่วยให้เข้าใจจุดแข็งทางสังคมของตนเองและของผู้อื่นข้อจำกัดคือหากอ่านอย่างตรงตัวเกินไปผู้อ่านอาจลดทอนมนุษย์ให้เหลือเพียงบทบาทหรือเทคนิคแทนที่จะเห็นความซับซ้อนของความสัมพันธ์จริงๆประเด็น3เหยื่อ18ประเภทแสดงว่าการโน้มน้าวต้องเริ่มจากความต้องการของอีกฝ่ายกรีนให้ความสำคัญกับผู้ถูกยั่วยวนไม่แพ้ผู้ยั่วยวนโดยเสนอแนวคิดเรื่องเหยื่อ18ประเภทคำว่าเหยื่อในหนังสือมีน้ำเสียงแข็งและชวนไม่สบายใจแต่ในเชิงวิเคราะห์หมายถึงคนที่มีความต้องการช่องว่างทางอารมณ์หรือจินตนาการบางอย่างที่ทำให้เปิดรับอิทธิพลหนังสือจึงไม่ได้บอกเพียงว่าผู้ยั่วยวนควรมีเสน่ห์อย่างไรแต่เน้นว่าต้องอ่านให้ได้ว่าอีกฝ่ายต้องการรู้สึกแบบไหนบางคนอยากได้รับการยอมรับบางคนอยากหนีความจำเจบางคนอยากรู้สึกพิเศษและบางคนถูกดึงดูดด้วยความเสี่ยงหรือความลึกลับนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือสร้างเสน่ห์ทั่วไปเพราะกรีนมองแรงดึงดูดเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาพที่ผู้ยั่วยวนสร้างกับความขาดพร่องที่ผู้ถูกยั่วยวนมีอยู่แล้วตุผลที่แนวคิดนี้ทรงพลังคือการโน้มน้าวที่ได้ผลมักไม่เริ่มจากสิ่งที่ผู้พูดอยากนำเสนอแต่เริ่มจากการเข้าใจสิ่งที่ผู้ฟังอยากเชื่ออย่างไรก็ตามนี่ก็เป็นจุดที่อันตรายที่สุดของหนังสือเพราะความเข้าใจผู้อื่นสามารถนำไปสู่ความเห็นอกเห็นใจหรือการใช้จุดอ่อนของผู้อื่นเพื่อควบคุมก็ได้ประเด็น4 24กลยุทธ์ทำให้การยั่วยวนเป็นกระบวนการมากกว่าแรงดึงดูดฉับพลันหนังสือจะจัดวางการยั่วยวนเป็นกระบวนการที่มีลำดับไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทันที Green อธิบายกลยุทธ์24ข้อซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การสร้างความสนใจแรกเริ่มการทำให้ตนเองมีมิติทางจินตนาการการทำให้อีกฝ่ายสงสัยว่าจะเกิดอะไรต่อไป ไปจนถึงการใช้จังหวะของความใกล้และความห่างชื่อกลยุทธ์ที่เป็นที่รู้จักเช่น Poeticize Your Presence, Keep Them in Suspense และ Master the Art of the Bold Move สะท้อนแนวคิดสำคัญว่าเสน่ห์ต้องอาศัยการกำกับประสบการณ์ของอีกฝ่ายในมุมของ Green ความคุ้นเคยที่มากเกินไปทำให้แรงดึงดูดเสื่อมขณะที่ความลึกลับและการรอคอยทำให้จินตนาการทำงานแทนผู้ยั่วยวนสิ่งที่หนังสือทำได้ดีคือการแยกแรงดึงดูดออกเป็นกลไกย่อยๆเช่นภาษาเวลาการขาดหายการยืนยันทางสังคมและการสร้างฉากอารมณ์สำหรับผู้อ่านเชิงวิเคราะห์กลยุทธ์เหล่านี้ช่วยอธิบายว่าทำไมบางข้อความบุคลิกหรือแบรนด์จึงน่าติดตามแต่สำหรับการใช้จริงข้อควรระวังคือการเปลี่ยนการสื่อสารให้เป็นเกมควบคุมจนอาจทำลายความไว้วางใจประเด็นสุดท้ายพฤติกรรมต้านเสน่ห์และข้อถกเถียงทางจริยธรรมคือด้านที่ต้องอ่านอย่างระวังหนึ่งในส่วนที่มีประโยชน์เชิงป้องกันของหนังสือคือแนวคิดเรื่อง anti-seduction หรือพฤติกรรมที่ทำลายแรงดึงดูดGreen กล่าวถึงลักษณะอย่างความเร่งรัดความต้องการมากเกินไปการเปิดเผยทุกอย่างเร็วเกินไปความหยาบความยึดตนเองหรือการพูดมากจนไม่เหลือพื้นที่ให้อีกฝ่ายจินตนาการในระดับพื้นฐานส่วนนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการมีเสน่ห์ไม่ได้เท่ากับการเพิ่มเทคนิคเสมอไปบางครั้งคือการลดพฤติกรรมที่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกถูกกดดันอย่างไรก็ตาม The Art of Seduction เป็นหนังสือที่ถูกวิจารณ์อย่างต่อเนื่องว่าเน้นการจัดการอารมณ์และการควบคุมผู้อื่นมากเกินไป Green เขียนด้วยน้ำเสียงแบบอามารันคล้ายการชำแหละกลยุทธ์โดยไม่ตัดสินทางศีลธรรมอย่างชัดเจนจุดนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าทางปัญญาเพราะเผยให้เห็นด้านมืดของอิทธิพลที่มักถูกทำให้ดูสุภาพในหนังสือพัฒนาตนเองก็ทำให้ผู้อ่านต้องแยกให้ออกระหว่างการเข้าใจกลไกทางสังคมกับการนำไปใช้เพื่อเอาเปรียบการอ่านที่เหมาะสมจึงควรใช้หนังสือเป็นเครื่องมือสังเกตป้องกันและพัฒนาความไวต่ออารมณ์มากกว่าคู่มือควบคุมคนโดยสรุป The Art of Seduction เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจจิตวิทยาอิทธิพลพลวัตความสัมพันธ์การสื่อสารเชิงอารมณ์ประวัติศาสตร์ของอำนาจและด้านมืดของการโน้มน้าวผู้นำนักขายนักเจรจาผู้ทำงานด้านแบรนด์นักแสดงนักเขียนและผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจแรงดึงดูดทางสังคมสามารถได้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้หากอ่านด้วยท่าทีวิพากษ์ประโยชน์สำคัญไม่ได้อยู่ที่การลอกกลยุทธ์ไปใช้ตรงๆแต่อยู่ที่การเห็นว่าความสนใจของมนุษย์ถูกสร้างขึ้นอย่างไรทำไมความลึกลับจึงมีอำนาจทำไมการไล่ตามมากเกินไปจึงลดคุณค่าและทำไมการเข้าใจความต้องการของผู้อื่นจึงเป็นแกนของอิทธิพลเมื่อเทียบกับหนังสือแนวมนุษยสัมพันธ์ทั่วไปงานของ Green โดดเด่นเพราะไม่เน้นความสุภาพความจริงใจหรือเทคนิคการสนทนาแบบปลอดภัยเท่านั้นแต่ขุดลงไปในแรงปรารถนาภาพลวงการเว้นระยะและการแสดงบทบาทเมื่อเทียบกับหนังสือจิตวิทยาการโน้มน้าวที่อิงงานวิจัยมากกว่าหนังสือเล่มนี้มีลักษณะเป็นประวัติศาสตร์เชิงกลยุทธ์และวรรณกรรมทางอำนาจมากกว่าจุดแข็งคือความคมและความน่าจดจำของกรอบคิดจุดอ่อนคือความเสี่ยงด้านจริยธรรมและการเหมารวมความสัมพันธ์เป็นเกมอำนาจดังนั้นหนังสือเล่มนี้ควรถูกอ่านทั้งในฐานะคู่มืออิทธิพลและคำเตือนเกี่ยวกับการถูกอิทธิพลครอบงำหากคุณต้องการสนับสนุนโรเบิร์ตกรีนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่